Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ásmundi Einari Daðasyni fyrir góða og skilmerkilega ræðu þar sem hann rakti kosti og galla þess að sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég vil jafnframt hrósa hinum unga þingmanni fyrir hugrekki það sem hann sýndi og hefur sýnt hér í þingsölum. Ég hef kallað eftir því mjög í mínum ræðum hér í þinginu eftir því að þingmenn sýni hér hugrekki vegna þess að íslensk þjóð þarf á því að halda. Hér starfi hugrekkir stjórnmálamenn sem þori að standa við sína eigin sannfæringu og sýna það í verki að þeir séu trúir því sem þeir hafa kynnt kjósendur sínum hér í kosningabaráttunni. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann það, þar sem að hann hefur nú einhverjar upplýsingar það hvernig þessi ríkisstjórnar samstarf gengur fyrir sig. Hvað er samfylkingin með eitthvað plan B? Þekkir þingmaðurinn háttvirtur til þess vegna þess að þetta virðist vera eina mál samfylkingarnar, eina lausnin á öllu því sem hér fer fram og við höfum okkur höfðu tíðrætt það hvort eitthvað plan B sé til hjá samfylkingunni og hvort að háttvirtur þingmaður getur upplýst okkur það.
Áttur þetta nýjöndu þingum.